Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče. Petar Gvero, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, šef katedre za termotehniku, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Sagorijevanje, gasifikacija, obnovljivi energetski izvori, energetska efikasnost samo su neke oblasti izučavanja našeg večerašnjih gosta, a planinarenje, fotografija i polumaraton aktivnosti su koje provodi u slobodno vrijeme. Često putuje, a Island, koji je veoma bezbjedan i u kojem skoro da i nema policije, ostavio je na njega poseban utisak. Profesor Petar Gvero, večeras na talasima Radija Republike Srpske.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Space. are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Poštovani slušaoci, naš i vaš večerašnji gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Petar Gvero, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, šef katedre za termotehniku. Gospodine Kvirova, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Šef ste katedre za termotehniku, a kod nas je uvijek prisutan taj problem snabdjevanja energijom svim vrstama. To nije odnedavno, a sad je u žiži interesovanja, naročito sada kad dolazi zima. Evo imamo i Evropu i ostatak svijeta koji mjesecima muči isto pitanje. Kako da osiguramo kontinuirano snabdjevanje energijom?
Kao što ste rekli, to pitanje muči ostatak Evrope kao i nas. Ali, pa gledajte, to je dosta složeno pitanje i odgovor nije jednostavan. Ali suštinski ozbiljne države to rade tako što strateški planiraju i onda te strategije koje imaju već razrađene provode u djelo. Kod nas je malo situacija što obično imamo odlične strategije, ali nam je realizacija prilično iza toga. Tako da nas uvijek bilo kakva situacija, pa čak i ova. Uglavnom mi imamo onu popularnu da je putare iznenadio snijeg u decembru i tako. Tako da obično i energetski sektor se ponaša tako da su iznenađeni. Znači jednostavno smatram da se pravilnim planiranjem i odgovarajućim upravljanjem na svim nivoima može obezbijediti sigurnost građanima. Ono što je najgore, što recimo u čemu mediji mogu da odigraju i igraju ključnu ulogu, jeste da se kod građana može stvoriti osjećaj panike, tiskobe, bezizlaznosti, problema koji se ne može riješiti. To je nešto što u svakom slučaju ne smijemo sebi dozvoliti, jer dolazi zimski period, prebrodit ćemo ga kao što smo prebrodili mnoge do sada.
Jeste, saglasna sam s vama, ali pogledajte sad, cijene energenata evo kod nas, drveta, pelet, enormno visoka cijena. Trenutno 1200 konvertibilnih maraka. Mislim da to nije, da je to teško izvodljivo za našeg prosječnog građanina da plati tu količinu.
Ja se slažem s vama, zato sam na početku rekao da je sve u strategiji i planiranju. Država koja želi da zaštiti svoje građane, a pritom se bavi, odnosno oslanja na izvoz peleta kao proizvoda koji je visokotehnološki, čiji izvoz treba podržavati, u principu mora to riješiti na način da najprije obezbijedi potrebe domaćeg stanovništva po nekakvim odgovarajućim cijenama, znači postoje rješenja, kvota, ili sad ne ulazim u to. Ovdje je situacija da ste vi potpuno prepušteni tržištu, ili što još gore, prepušteni ste, da se grubo izrazim, mahinacijama, ali jednostavno ovaj nesretni rat u Ukrajini je mnogima koji nemaju nikakve veze sa tim ratom s Ukrajinom, u Ukrajini sektorima poslužio kao izgovor za nenormalna, neopravdana poskupljenja, lovu mutnom i tako dalje. Po mom ličnom mišljenju, gora stvar od peleta, odnosno nešto što je sigurno uticalo i na cijenu peleta, jeste nekakav odnos države prema izvozu cijepanog drveta, odnosno ogrevnog drveta, koje je praktički ispalo naš glavni izvozni proizvod, a u suštini to je najobičnija sirovina. Znači, ono što je jako pogrešno što se danas radi, to je što se pelet i cijepano drvo svode u istu ravan. Znači, to je nemoguće. Pelet je jedan, kao što sam rekao, proizvod visoke tehnologije. Tako nešto država treba da potiče na izvoz. Ali cijepanica, to vam je nastrešnica, par motornih testera, cijepači, nekoliko, nažalost, ljudi iz socijalno najugroženijih kategorija na kojima neko zgrće ogroman novac. I pri tome ostavlja veliki dio ovog stanovništva bez sigurnosti za ogrev. Jer mi treba da znamo da veliki dio našeg stanovništva živi u ruralnim krajevima i da se tradicionalno oslanja na ogrevno drvo. Ali to sad baš komplikovane priče koje su sa aspekta nekoga, ako se bavi mojim poslom, vrlo jednostavne za riješiti. Međutim, sa aspekta nekoga ako se bavi trgovinom, uvozom, izvozom, lobiranjima, no, mislim da nije baš jednostavno. Previše interesa uključeno, a očigledno da time ugrožavamo nešto se zove domaći resurs.
Kad govorimo o energentima, Bosna i Hercegovina raspolaže recimo i sa dosta uglja. Šta mislite da pređemo sad na ugalj poslije drveta, poslije peleta kao proizvoda od drveta?
Pa gledajte, opet se vraćam na ono strateško planiranje. Mi imamo odličnu strategiju razvoja energetskog sektora. Mislim da je napravljena do 2035. godine. I ugalj u svim tim strategijama ima svoje mjesto. Ali mora da ima vrlo pažljivo pozicionirano mjesto, jer mi smo kao zemlja potpisali vrlo obavezujuće sporazume sa energetskom zajednicom, koji su potpisani dosta davno. Znači, s druge strane, Evropa je usvojila tu takozvanu zelenu agendu, koja podrazumijeva punu dekarbonizaciju Evropske unije negdje do 2050. godine. Skandinavske zemlje smatraju da će to da postignu čak do 2030. ili do 2030. neke. U tom kontekstu i zemlje Zapadnog Balkana su potpisale, mislim da zove neka Sofijska deklaracija prošle godine, koje se obavezale da faktički počnu da provode sve to. U toj situaciji ugalj se malo nalazi u nepovoljnoj poziciji, jer s jedne strane imate potrebu da ga koristite, s druge strane gradnja bilo kog novog postrojenja koje bi radilo, većeg naravno koje bi radilo na ugalj, bi u principu, koje bi podrazumijevalo baš novo postrojenje, a ne zamjenu ovih postojećih koji su već dotrajali, bi moglo prilično da nas ugrozi u smislu nekih evropskih integracija. Opet kažem, to nam je trenutno zvanično opredeljenje. Jel? Tako da ako u tom kontekstu planiramo, moramo vrlo pažljivo da razmišljamo o korištenju uglja. S druge strane, mi smo svjedoci, pogotovo Banja Luka, na primjer, u zimskom periodu ili svi veći gradovi. Evo, Banja Luka koja se nekada ovako prilično hvalila zelenilom, čistoćom i tako dalje, zbog nekontrolisane gradnje u ovom urbanom dijelu. Kad kažem nekontrolisane, u smislu onog principa gdje god dađeš, zgodno mjesto ti zgradu posadi, jeli? Bez parkova, bez zelenila i tako dalje. To je stravično utjecalo na kvalitet vazduha u Banja Luci. Kad ome dodate da periferna naselja, koja više nisu periferna, koja se griju isključivo na individualnim ložištima, kotlovnicama, kako god, imate ogroman problem sa zagađenjem čvrstim česticama koje se smatraju jednim od najvećih problema zdravlja evropskih građana generalno. Znači, mi smo jako često u zoni otprilike kvaliteta vazduha koji je izvan, maltene trebalo bi da zabranjujemo u dobrom dijelu zimskih dana djeci da izlaze van. To sve je u kontekstu energije. Znači, s jedne strane treba vama grijanje, s druge strane šta vam znači grijanje ako ne smijete da iziđete iz kuće.
Jeste. A profesor, evo, vi ste imali neki prijedlog baš kada je Banja Luka konkretno u pitanju. Kako bi mogla Banja Luka da se grije, a da ne koristi ni drvo, ni ugalj?
Pa, Banja Luka, relativno veliki grad, ima dosta svojih specifičnosti. U principu, postoji prostor da se uradi puno toga, da se grad napravi energetski nezavisnim. Ali u principu, pričam opet o ozbiljnom planiranju. Znači, ono što je činjenica, koliko ja znam, ova gradska toplana realno pokriva možda 35-40% stanovništva. Sve ostalo je individualno. Znači, perspektiva ili snaga tih sadašnjih vlasnika ekotoplane, ili kako se zove, nisam siguran da su oni u mogućnosti da tu mrežu prošire. Znači, da biste grijali grad centralno, morate imati mrežu daljinskog grijanja koja u principu je uvijek investicija u kojoj se ne vidi profit. Morate da investirate, a u suštini ne dobijate direktno novac od toga. Dobijate novac od naplate grijanja. Tako da, ono što je činjenica da Banja Luka mora jako brzo i još mnogo intenzivnije da se okrene prije svega utopljavanju svojih vlastitih objekata. Znači, i tu bi recimo neka pomoć države kroz razne fondove, subvencije koja donekle i postoji i ovih, da kažem, evropskih fondova morala bude mnogo intenzivnija jer energetska efikasnost je u svemu prioritet. Znači, ako možete da potrošite manje, a da ostvarite nekakav isti efekat, vi ste u dobroj poziciji. Druga stvar, mi imamo određene resurse na lokaciji koji se nikad nisu aktivirali, nažalost, čak i ne znamo da li ih možemo aktivirati jer smo došli dotle da bi to trebalo da utvrdimo. To prvenstveno mislim na geotermalne vode. Grad Banja Luka za mnoge koji ne znaju leži na velikom jezeru vruće vode, odnosno obodu Panonskog mora koje se nalazi neka 2-3 km ispod nas. Analize su pokazale da su to vode recimo između 80 i 100 stepeni Celzijusovih i u principu postoje primjeri korištenja takvih voda u cilju grijanja. Znači, ovakva mreža kako mi sad imamo, a ona je jako pametno osmišljena, sada ne ulazimo u taj stručni dio kao prstenasta, fleksibilna, omogućava da vi u različitim dijelovima grada priključite različite toplotne izvore. Znači, ne mora to biti samo jedna toplana, jedan dobavljač. Grad je morao da, recimo, po mom mišljenju, napravi kvalitetniju strategiju i odmogući da se, recimo, ponudi privatnim investitorima ulaz u energetski sektor, odnosno snabdijevanje grada toplotom, ali da se pri tome, recimo, ne napravi situaciju u kojoj imate monopoliste kakva je sada. A čim imate monopoliste, sva ova priča o inženjerskim rješenjima vam je daleka. S druge strane, mi imamo gradsku deponiju koja je na par kilometara od grada. Ljudi jako mrze priču o spalionicama, otpada i sličnim stvarima. Međutim, tehnološki, današnji nivo tehnologija spaljivanja otpada je takav da bi vam omogućio čistije, da kažemo, izlaze, odnosno produkte sagorijevanja nego iz bilo koje domaće kotlovnice koje imate kući, jer to su postrojenja koje se rade po najvišim ekološkim standardima u svijetu.
Da li bi to bio skup projekat, profesor?
Bi bio skup, ali postavit ću drugo pitanje. Možda naši slušaoci ne znaju, recimo, Banja Luka neka bila rudarski grad. Jedan od ulaza u rudarska okna, odnosno, je bio upravo na deponiji samoj, Ramić. Znači, mi smo iz nekog razloga, nekom političkom odlukom, krajem nakon Drugog svjetskog rata, odlučili da više nećemo koristiti ugalj. I jednostavno, rudarstvo je stalo. I ono što je još gore, mi smo popriličnu količinu uglja koji se nalazi bukvalno u samom gradu Banja Luci zatrpali sada desetinama metara smeća. Mi ste još do prije 15-20 godina na pojedinim dijelovima grada mogli da vidite još uvijek očuvane dijelove ulaza u rudarska okna. Hoću da kažem, neko je isplanirao da tamo bude deponija i to je poenta moje priče. Deponija je nešto što niko ne voli da ima blizu svoje kuće. Ali deponija je nešto što se zove resurs koji kad se ne eksploatiše na pravi način, istrpi se. I onda morate da tražite novu lokaciju. Gradnjom nekakve spalionice ili nekog sistema koji će smanjiti količinu otpada koji se odlaže, će produžiti radni vijek deponije. Jer prosto postavi čovjek sam sebi pitanje kad nestane, odnosno kad ova deponija bude potpuno napunjena smećem, odnosno otpadom, šta ćemo poslije toga? Poslije toga dolaze razgovori u blizini čije kuće će biti nova deponija. Tako da i te palionice smeća treba gledati u tom kontekstu, da sačuvamo resurs, a da pri tome bez nekog značajnog utjecaja na okolinu obezbedimo i jedan dio energije za grad. To su samo neke od ideja koje bi mogle biti interesante. Ja.
Čitala sam jedan vaš intervju, bili ste u Reykjaviku, na Islandu, i vi ste uporedili baš Banja Luku i Reykjavik koji su po veličini slični gradovi. Yes. Da, i oni se griju baš na ovaj način, spaljivanjem smeća.
Pa, oni se prvenstveno griju na geotermalne vode, zato što je Island jedan vulkan, jel, jedno vulkansko ostrovo u kome imate još uvijek jako puno aktivnih vulkana i visoko temperaturskih geotermalnih izvora, ali isto tako imaju deponiju sličnu našoj koja je u principu odlagala otpad na način na koji smo mi odlagali, pa je otišla u malo dalje, pa su počeli najprije da sakupljuju metan iz te, odnosno biogas iz tog ležišta. To je kod nas također moguće, ali se ne radi. Treba napomenuti da su deponije, između ostalog, jedan od najvećih izvora gasova staklene bašte, jer je jedna tona emitovanog metana ekvivalentna 21 toni ugljen dioksida. Tako da samo sprečavanje da emitujete metan u atmosferu je jako velika stvar. A onda su oči još dalje i sad proizvode sasvim novom tehnologijom, to je odnedavno uvedeno, takozvani biometan. Znači, potpuno prečišćavaju deponijski gas do nivoa 98% metana i direktno ga koriste za pogon automobila. Ljudi koji to imaju ugrađeno u svoje automobile, te instalacije, dobiju neke subvencije od države, tako da to funkcioniše jako dobro. Ono što možda nije loše da pomenem, neku vezu između nas i Islanda, mi smo eto imali sreću da napravimo neku saradnju sa Univerzitetom u Reykjaviku koja se nastavlja već i ovih narednih godina. Nadam se sad dolasku možda na proljeće njihovih studenata ovdje kod nas, neke ljetnje škole ili nešto tako, ali Island je upravo zbog svoje situacije jedna od vodećih zemalja sa tehnologijama korištenja tih toplih voda, odnosno geotermalnih voda. I oni su, možda opet građani ne znaju, prije nekih 10 godina bili ovdje. Znači, počeli su istraživanja, dobili su istražne koncesije za grad Banja Luku, došli su do bušotine. Znači, u gradu su markirana mjesta gdje bi se radile te potencijalne bušotine, da ljudi ne misle da su to neke goleme investicije. Znači, običan komad tla u koji će se probušiti rupa. Međutim, tu su stali jer im naša država, odnosno konkretno vlada Republike Srpske, nije mogla da da garancije za eksploataciju. A već su bili utrošili previše svog novca i jednostavno su se ljudi povukli, pokupili i rekli da prilike znate gdje smo kad vam jednog dana budu trebale naše usluge, spremni smo da nastavimo saradnju, ali ta saradnja mora da bude obostrana. Nadamo se da ćemo sad i sa ovom akademskom saradnjom malo potaći tu inicijativu ponovo. Jer smatram da je šteta da ležimo na izvoru energije, gušimo se zimi u prašini, a u principu možemo da imamo poprilično udoban život i vrlo kvalitetan vazduh u samom gradu.
Gospodine Gvero, kada govorimo o klimatskim promjenama, svi kažu dolazi do zagrijavanja zemljine kugle. Bili ste prošle godine i na dvonedeljnom ekološkom samitu Ujedinjenih nacija, kada je najavljeno da je možda posljednja šansa da se planeta spase od najpogubnijih posljedica klimatskih promjena. Ali evo, globalno zagrijavanje, a kažu zime sve duže, sve hladnije, kako se to odražava na nas?
Pa ljudi pogrešno tumače pojam klimatska promjena i globalno zagrijavanje. Znači, klimatska promjena podrazumijeva znači prošan rast temperature površine ove planete. Za recimo, smatra se da ne smijemo da pređemo 3 stepena u odnosu na recimo početak ovog vijeka, jer ukoliko se to desi, sve prognoze govore u pravcu da će to biti put bez povratka. Što će reći da ne možemo više nikakvim tehnološkim rješenjima da zaustavimo klimatske promjene. Ono što je meni sad na neki način najžalije jeste da u sjenci ovih ratova, stresova, kriza i sve ostalo, ta realna stvarna opasnost za cijelu planetu nekako stoji u zapećku i minorizuje se. Hoću opet da kažem, klimatske promjene s druge strane podrazumijevaju ekstreme. Jer kad se atmosfera poremeti, prva stvar koja je problematična kod klimatskih promjena, to je poremećaj u padavinama. Znači, uglavnom padavine nemate kada su vam potrebne, u vrijeme kada je vegetaciji to potrebno, ali recimo imate višak padavina u zimskom periodu kada vam samo prijete poplave i sve ostalo. u ljetnjem periodu se očekuju što sve duži sušni periodi. Tako da perspektiva nije ni malo zanimljiva, ali
koji da kažem,
nije svjetla. Znači, ovi uplivi talasa hladnog vazduha, kako smo recimo imali evo sad u toku septembra, to je nešto što možete da očekujete sve češće i češće. Tako da, to ne podrazumijeva uvijek samo podizanje temperature. Ono što je problem, znači, i zbog čega se jedan od realnih razloga zbog čega se dešavaju ove migracije, možda ovih silnih ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka i dalekog istoka, jesu upravo klimatske promjene. Ljudi dolaze iz terena koji postaju potpuno nepodnošljivi za život. Vi imate već tačke na planeti u kojima ljeti temperatura prelazi 50 stepeni. To je već nešto što ljudski organizam ne može da izdrži.
Da. Pa i za ovo područje predviđaju za nekih stotinu godina da bi moglo postati pustinja. Tako pa, sam, mislim, gledala neke karte.
Možda ne baš pustinja, ali recimo imat ćemo po nekim modelima dosta terena koji će imati manjka vode. Recimo, smatra se da ćemo do polovine ovog vijeka u ukupnoj količini vode izgubiti jednu rijeku Neretvu, recimo u Bosni i Hercegovini. A mi smo i dalje zemlja koja je izuzetno zanimljiva zato što obiluje fantastičnim vodenim resursima koje mislim da nismo uopšte svjesni da ih niti možemo da ih cijenimo. Mislim, zato se i odnosimo prema njima ovako. Mi smo jedna od rijetkih zemalja Evrope u kojoj još uvijek možete da pijete vodu iz česme. A to je nešto što dobar dio ovih razvijenih evropskih zemalja ne može se više da priušti.
Thank you.
Slušate emisiju Dobroveče čovječe. Vaš i naš gost je gospodin Petar Gvero, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, šef katedre za termotehniku. Gospodine Gvero, profesor ste na Mašinskom fakultetu, težak fakultet. Kakav je vaš odnos sa studentima? Da li vas vole studenti? Da li su vaši predmeti teški? Šta kažu?
Pa ja ne znam, ja to morate pitati moje studente. Ja se trudim da svoj posao obavljam na najbolji mogući način, a ne na način da bi me neko volio. Ne znam, ja predajem predmete koji uglavnom se vezuju za termodinamiku, odnosno uključujući termodinamiku, procese koji se tiču rashladnih postrojenja, procese sagorijevanja. Sami ti fenomeni su relativno zahtjevni, kompleksni, samim tim je pretpostavljam studentima treba neka određena energija da to sve savladaju, ali ja opet polazim od toga, ako je neko odlučio da studira tehniku, prva stvar koju mora da raščisti s sobom, to je da li voli to ili ne. Ako voli, onda pretpostavljam da mu nije teško. Ako najgora moguća stvar koju student sebi može da napravi jeste da studira, a možda onda kasnije da se bavi nečim što ga ne ispunjava i što ne voli. To je.
Da li imate talentovanih studenata? Da li ima neko ko pokazuje sad baš posebnu zainteresovanost za ovu oblast?
Pa ima jako dobre djece. Mislim, činjenica je da sa padom nataliteta, otvaranjem ovih silnih privatnih fakulteta koji su po mom mišljenju trebali da se otvore i imaju svoje mjesto, ali uz puno više kontrole i puno drugačiji odnos države prema njima. Broj studenata je uvijek u nekakvom padu. S druge strane, potreba za nekakvim inženjerskim kadrom je u vrlo velikom porastu. Znači, naši studenti, osim ako ne žele da se zaposle, mogu da se zaposle, ja mislim, već od treće, četvrte godine studija, jer ljudima jednostavno treba inženjerskog kadra. A da ima vrlo talentovane djece, ima i u principu imamo naših studenata koji su rasuti svugdje po svijetu, od Sjedinjenih Američkih Država, Evrope, Australije, jednostavno i svugdje gdje su radili, gdje rade, u principu nisu ni malo u zaostatku za ostalim, za kolegama koji su završavali fakultete u tim prvenstveno zapadnim zemljama. Ima i nekoliko baš izuzetnih ljudi koji su sada recimo na Berkeleyu, na nekim prestižnim univerzitetima, ali mislim da su to ljudi koji jednostavno nisu produkt sistema, oni su toliko briljantni da jednostavno bilo gdje da su se našli, oni bi našli svoj put do nekakvog svjetskog vrha. Tako da.
Prije početka ove emisije rekli ste mi mnogo radite, dnevno 10 do 12 sati. A šta radite, profesore, u slobodno vrijeme? Kako koristite vaše slobodno vrijeme?
Pa, svoje slobodno vrijeme pokušavam, jako puno čitam. Recimo, dan danas jako puno čitam beletristiku, znači stvari koje nemaju veze sa mojom profesijom, nekako to mi je ostala navika iz najmlađih dana i knjiga mi je jednostavno nešto bez čega ne mogu da zamislim svoj život. Povremeno, nekad sam trenirao košarku, sad to, naravno, odavno to već ne, ali volim da trči.
Da, trčite i polumaratone.
Pa ponekad, čisto da istestiram samog sebe.
Da ostanete u kondiciji
pa,
baš.
Pa polumaraton ili maraton, nisam se usudio nikad da trčim maraton, ali polumaraton vam je više test za čovjeka, ne u smislu samo fizičke spremnosti, već to je mentalni test. Vrlo je interesantno. Preporučio bi svakom da pokuša.
Da, također i planinarite.
Volim planinarenje, doduše ja sam ovako više lokal patriotski planinar, jer ja sam rođen u Glamoču i imam roditeljsku kuću tamo i kad imam priliku, recimo u 20-ak dana, u mjesec dana, volim da planinarem po tim terenima. Glamoš, Grahovo, Drvar. Uh-huh. Jer su, nismo svjesni kakvu prirodu imamo i kakvo okruženje imamo, a pokušavamo da se sad ono, dometnemo nekakvih evropskih ili svjetskih planina. Pački, toliko toga imate da jednostavno nismo svjesni u kakvoj ljepoti živimo. Mene planinarenje jednostavno, kako se to danas moderno reklo, služi za punjenje baterija, da se isključite iz nekakvog svakodnevnog života, vidite se sa nekoliko dragih ljudi, budete u prirodi, to svakom preporučujem. Mi smo jednostavno zaboravili da je čovjek prirodno biće i da bez kontakta s prirodom ne može da funkcioniše.
Tako je. Bavite se i fotografijom, to je isto jedan od vaših hobija. Koliko imate vremena za fotografiju?
Pa sad, ono, gdje god idem, nosim fotoaparat.
Ne telefonom, je li? Baš fotoaparatom.
Telefon, ali fotoaparat sa više objektiva. Pa, ne znam, ta ljubav je počela još u studentskim danima. Ovdje u to vrijeme, a drago mi je da je i sada, samo na puno višem nivou aktivan, univerzitetski fotokino klub koji možda naši gledaoci ne znaju, ali svake godine u Banja Luci uspije da organizuje nekoliko izložbi fotografija najvišeg svjetskog nivoa. To je ovako baš čisti posao ljudi koji su čisti entuzijasti. Znači, tu profita nema, novca nema, komercijale nema, to se radi iz čiste ljubavi. Eto, ja sam davno ja fotografišem iz čistog zadovoljstva. Jel, tako da,
što najčešće fotografišete?
Prirodu. Uh-huh. To mi je nekako posebno bitno. Gdje god se krećem, priroda mi je nešto što me uvijek fascinira. Uvijek nađem nešto zanimljivo.
Rekli ste mi, fotografije govore mnogo, mnogo više od nekih video snimaka. Možda, ko zna da gleda?
Ja se slažem. Znači, pogledajte samo stare crno-bijele fotografije. Kada ste, ono, čak i ove porodične, kada ste se spremali da idete fotografu, da napravite jednu fotku u godinu dana ili pola godine, to je bila ceremonija. I kad pogledate sad tako nešto, to je stvarno nešto lijepo.
Jeste. Često i putujete i često i mnogo idete u daleke zemlje. Evo, bili ste i u Japanu. Ispričajte nam nešto o tim vašim putovanjima.
Pa,
kako ste doživjeli evo Japan? Island, čuli smo, divno.
Pa Island je stvarno specifična zemlja. Ono, mogu par reći, možda par riječi o toj zemlji. Island je zemlja sa vrlo nezgodnom klimom. Znači, zemlja na sjeveru, u kojoj zimski period provodite uglavnom tako što imate duge polarne noći. Ljetni periodi su bez noći uopšte, ali ima vrlo specifičnu, savršenu prirodu i ljude koji su se navikli na takav način života. Meni, kad odemo na Island pa se vratimo, pa mi je ovdje smiješno, kao danas pada kiša, pa šta ćemo. Otprilike na Islandu vam se vrijeme promjereno 5-6 puta u toku dana, pogotovo u zimskom periodu. Ako prihvatite to kao činjenicu i da vam to ne smeta u životu, Island je jedno jako dobro mjesto za život. Mislim da je jedna od najbezbjednijih zemalja na svijetu i mislim da je jedna od zemalja u svijetu koje se trenutno najviše izdvaja novca za djecu, omladinu i sport. Tamo nećete naći policajca da patrolira ulicu. Uopšte, nema. Toliko je bezbjedno da možete vidjeti policijski auto negdje u prolazu, ali ja bio sam par puta, nikad nisam sreo policajca na ulici. Da. Mislim, ne znam ni kako izgleda policajac na Islandu.
Da li još neka zemlja ostavila na vas poseban utisak?
Pa svaka
ostavila. Kojoj ste bili, da.
Japan je vrlo specifična. Japan je nešto sasvim drugačije. Znači, kad biste pokušali da je poredite sa bilo čim što je u ovom našem, jer za Japan i za Kinu mi smo svi zapadni svijet, htjeli mi to ili ne. Čak i Rusi, koje sad svrstavaju na istok, su za njih zapad. To je jedna zemlja koja je fantastična kombinacija tradicije, visoke tehnologije, mentaliteta koje mi ne možemo da shvatimo, njihov odnos prema radu, poslu, bilo čemu što se radi je toliko specifičan da jednostavno nije uporedivo. Drugo, mislim da je to jedan jako lijep primjer, recimo otići u Tokio koji je jedan od najgušće naseljenih gradova na svijetu, koji živi po horizontali, po vertikali, treba da ode svako da vidi kako može da se živi lijepo na terenu u kome bukvalno ljudi hodaju jedni preko drugih. Mislim, tamo u Tokiju imati stan od 40 kvadrata, to je prilično, ako morate biti prilično imućna osoba.
Statusni simbol.
Da, da. Onda, recimo, vi u Tokiju da biste kupili automobil, vi morate da dokažete pismeno, znači, da imate gdje da ga parkirate. Znači, ukoliko niste u stanju da parkirate svoj auto, nemate mjesto za parking, jednostavno ne možete kupiti automobil, možete budete bogati koliko god hoćete. Tako da, ta sprega tradicije i modernog je nešto fascinantno. Recimo, sam grad Tokio izgleda kao, kad biste ga ovako grubo opisali, izgleda kao krofna sa rupom u sredini. Zašto to kažem? Ta rupa u sredini su carski vrtovi. Znači, se zamislite, vjerovatno, najljepše parkove na planeti. Znači, pričamo o desetinama, stotinama hektara centra grada, u kome su jedini objekti carska palata i njihova infrastruktura, sve je otvoreno za kretanje i okolo je zid od solitera i modernog Japana. Ali oni jako puno polažu na tradiciju. Mi obično Engleze vezujemo za kraljevska porodica i to mislim da su Japanci još, kad je carska porodica u pitanju, oni su još, da kažemo, tradicionalni. Japanski car je do nedavno imao status božanstva. Vrlo jedna specifična zemlja. Ono što je možda gledaocima, odnosno slušaocima, izvinjavam se, interesantno, Japan je nakon Drugog svjetskog rata bio potpuno uništen bombardovanjem, dvije atomske bombe i tako dalje, i riješili su da po svaku cijenu krenu u ekonomski razvoj. Taj ekonomski razvoj je dostigao neki vrhunac od njihovom mišljenju nekih 70. godina i koštao je Japan stravičnog zagađenja. Znači, ogroman broj profesionalnih bolesti koje ćete naći u literaturi danas vezani za trovanje živom, sumporom, teškim metalima, nose imena ili po japanskim mjestima ili po japanskim kompanijama gdje se to dešavalo. Onda se 70. godina desio jedan ogroman zaokret u kome su rekli nastavljamo sa ekonomskim razvojem, ali samo sa velikim imperativom zaštite životne sredine. Vi možda ne znate, ali recimo Japan, na primjer, nema ministarstvo energetike. Japan nema ministarstvo industrije. Znači, Japan ima ministarstvo ekologije koje je pod njihova vlada i ima odjeljenja koje se bave energetikom, industrijom i tako dalje. I ono što ekologija kaže, onda može se realizuje. Tako da je sad Japan, da kažemo, jedna od, da kažem, 10 najrazvijenijih zemalja na svijetu, ali jedna od najčišćih zemalja na svijetu. Pri tome, zahvaljujući tom intenzivnom razvoju, možda nije loše napomenuti, oni više nemaju svoje resurse. Znači, oni uvoze sve. Ali i sa uvozom svega, oni su u mogućnosti da budu tu gdje jesu. Tako da od njih se stvarno može naučiti sve. Od hrane, načina života, puno toga. Naravno, na neki naš specifičan način mi bi trebali da preslikamo od Japana.
Da se uklopimo. Pa, ali ne znam da li posjedujemo tu disciplinu. Samo disciplinu.
Pa gledajte, jednostavno naš mentalitet nama očigledno puno toga ne dozvoljava. Ali zato nisam rekao da možemo da preslikamo Japan u pravom smislu te riječi. Ali neke dobre stvari stvarno mogu da se naprave. Recimo, daću vam jedan primjer.
Izvolite.
Postoji jedan dio Japana između pa nekih 200 km od Nagoje. Recimo, bio sam i u Nagoji. Tamo je otprilike, svi Japanci ne znaju odakle ste, međutim, ako im pomenete Pixija i Ivicu Osima, svi znaju gdje ste. Znači, oni su tamo
znači,
na nivou...
Futbalu.
To su ljudi koji su tamo na nivou božanstva. Znači, kad pomenete Pixija ili pomenete Osima, to je prilike ono samo što vam ne kleknu i ne klanjaju se. I to je jedino što znaju o nama. Ali tu je smješten jedan ogroman sklop, jedan ogroman teren gdje su velike njihove energane, znači termoelektrane, nuklearke, Fukushima je tu ova nesretna što se desilo i tako dalje. I recimo bili smo u posjeti najvećoj termoelektrani na svijetu u tom momentu. Znači, koja se sagorijeva tečnjeni gas. A ta elektrana je 2700 megavata instaliranih. Znači, uporedite s našim ugljevikom 300. Ona sagorijeva dnevno 10 tankera tečnog naftnog ili tečnog prirodnog gasa. Svaki tanker je otprilike dužine 100 metara. Čisto da vam stavim do znanja koliko je to postrojenje. Ima jedan rezervoar za gas koji skladišti taj gas koji dolazi na terminale, otprilike kompletan naš Borik bi mogao stati u taj to postrojenje. Međutim, ono što sam htio da naglasim, u čitavoj elektrani radi 57 ljudi i 12 ljudi sjedi pored ti 57, 12 ljudi sjedi u nagoji u jednom neboderu i upravlja tom elektranom. Znači, sve zajedno ne više od 70. Sad uzmete 2700 megavata, 70 ljudi i recimo ugljevik od 300 megavata 1500. I onda pokušavamo da pričamo o našoj značajnoj ulozi na tržištu energije i tako dalje. Čisto govorim kako to ljudi rade.
Profesore, koji su vaši planovi za dalje? Jeste razmišljali o tome? šta kada završi školska godina?
Pa gledajte, ono što je lijepa stvar u poslu kojim se ja bavim jeste da je svaki moment, svake godine se pojavlja nešto novo. Znači, nešto kao moda. Naš posao je sličan, inženjerski posao vam je sličan prilike mode.
Da.
Recimo, ukoliko ste završili fakultet prije 20 ili 30 godina i niste se bavili svojim poslom ili niste baš nešto intenzivno čitali, pratili vaš sektor, otprilike ne mogu reći, to je kao da niste završili fakultet, ali ste jako daleko od onoga što se dešava u oblasti kojom se bavite. Tako da, ono što htio sam da kažem, oblast koju ja funkcionišem je takva da kontinuirano, ukoliko želite da budete nešto ili da znate nešto ili da ste u toku svih zbivanja, vi morate da učite kontinuirano, da radite kontinuirano. Znači, to je jedan proces koji nikada ne staje. Ukoliko stanete, ništa niste stvorili.
I profesore, za kraj ovog razgovora, jedna poruka za kraj, za naše slušaoce.
Poruka? Pa, živimo u jednom vremenu u kome čovjeka je jako lako sluditi informacijama, dezinformacijama, u kome čovjeka je jako lako napraviti beznadežnim. Tako je jednostavno i okruženje, takva su vremena, jako stresna, i u suštini moja poruka je samo pozitivno. Život je lijep. Život je jedan i u principu treba ga u pravom smislu riječi živjeti punim plućima, šta god da ste. Ja nijedan posao nikad nisam podcjenjivao. Smatram da je čovjek koji je dobar kuvar jednak umjetnik kao dobar fotograf ili inženjer ili profesor. Stvar je samo da li se vi pronalazite u tome što radite ili ne.
Hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče, čovječe.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče, čovječe bio je redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, Petar Gvero. Sa vama su bili ton majstori Ognjen Jotanović i Dragan Šukalo. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja. To chase a feather in the rain.